uhlelo lwama-primary elections luhlelo olokuvula esingakuthi ngesikhiwa i-democracy, ukuthi wonke umuntu olelungelo lokubana ame esikhundleni esithize ulalwe lelo lungelo kuze kufike ukuthi abantu babe yibo abazakhetha ukubana hhayi thina kulesi sikhundla sifuna lo. So ama-primary ethu siyawayenza ngezikhathi zonke ngenxa yakho nokho ukubana uwayi-democratic party elandela ukubana khona wonke umuntu ulelungelo eligcweleyo lokuthi ona abe khona intoento ezinjalo.
Ye, kodwa siyabona phela kwesinye isikhathi uze kubantu besithi hhayi kuvele besikwazi ukuthi kuyangena bani laba abanye kupha ngokungena nje kunjalo.
Phela hanti yabona empilweni bakhona abantu labana kuthiwa ngolami ngiyafuna. Noma umuntu wonke hayi kulo muntu ovele epopular ebantwini ngenxa mhlawumbe ngemisebenzi yakhe ubusebenza kuhle labantu uphila kuhle labantu. Kodwa nxa sokufike into enjalo nyokuthi ona sokufunakala maybe uMP ubukhansela uzabona omunye layo umuntu ephongeubuya la isimo kwaphana sithi hayi nami ngifuna ukuma khonapho ukuthi lingivotele andabona. So yikho okusho njalo. So kwesinye isikhathi vele abantu bayahlala bekwazi ukuthi hayi vele xa kunama-primary uzayinqoba ubani uzibani. Kunjengami lapha esigabeni sami sephelandaba kunzima ukuthi umuntu apha ngokuthi thutsha nje asuma ukuthi ufuna ukumelana nami ngenxa ukuthi mina ngiphila nabantu ngihlala labo khonapha sisebenza sonke siswela sonke sithola sonke. So kuba lula yikho okwenza ukuthi nxa abantu kungatakula ama-primary ncama abanye abantu bemela bantu bathi vele siyakwazi ukuthi una uzibani ngiyowina. Kodwa khona kwana futhi kuyingozi ngoba kungadlisa umuntu abantu bethi ha vele lo uzawina bese besekele ukusuma ukuyavota besithi ha vele sewinele. Then omunye umuntu oyidagosi uzabuya kobana a-overtake ecine esewine selisalela selimangala ukathi lapha sokuhambe njani selibona ngathi engxenye mhlawumbe ligqibilezelwe kumbe lento ezithize esezenzakele. Kukanti-ke lina lithathe i-for granted situation ukuthi hayi lo muntu vele unjani uyaziwa ngabantu njalo uthandwa ngabantu so uzayinqoba so wena usuhlala phasi ungasahambi ukuyavota.
Ye, kunal khulunkulu njalo ukuthi lina lifuna ukubutha konke phela edala lephalamende. Lingabutha ke selikwenzani khonokho nxa selilakho.
Uyabona ukhetho lungabuya kuyabe kuyinto ehambelana le-constitution yethu eZimbabwe. So thina njengebandla asuke siyekele ukubana sifilde ama-candidates ekhethweni olungabe luthe lwathutsha lwalasivelela. Sizawabafaka njalo sizakhankasa ngendlela ephakemeyo njalo sizawathatha lawa amasidi wonke ngendlela ephakemeyo. Ayisiki ukuthi siwathathela ngoba anti yabona odubo olugcwele engqondweni zabantu yiwubona engalumbe ucabanga ukubana iZANU-P F ikhona ekuhlukumezeni abantu. Kukanti-ke akula nto enjalo akula bandla wenza i-opposition kumbe yithi iZANU-P F ongathi ubusa ubusufuna ukuhlukumeza abantu akuyenzi khonokho.